Tervetuloa, ketkä olette lomilta tulleet takaisin, ja siunausta myöskin niille, jotka mahdollisesti jälkeenpäin kasetin kautta kuuntelevat, ovat tällä hetkellä lomalla. Ja myöskin tervetuloa vieraat, täällä näyttää olevan hyvinkin paljon vieraita eri puolilta, sekä Suomea että myöskin ulkomailta. Olette sydämesti tervetulleita tähän päiväkokoukseen Jeesuksen nimessä. Meillä on täällä hyvä olla Herran kasvojen edessä. Ja me saamme ylistää Herraa, kiittää ja palvoa hänen suurta nimeänsä. Tuokin laulu, jonka saimme kuulla, niin johdatti meidän ajatuksiamme Jumalan ylistämiseen. On tärkeää, että meillä on oikeat perustelut sille, miksi me ylistämme Jumalaa. Ettei ylistämisestä tule vain jokin menetelmä ja keino, että yritetään jotakin sen kautta saada, vaan että aina ylistyksemme kohteena on itse Jumala. Ja tänä aamuna haluaisinkin puhua juuri jotakin tästä asiasta ja avaamme Raamatut Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Luemme sieltä asiayhteyden vuoksi 3. jakeesta aina tuonne 14. jakeeseen saakka. Siis Efesolaiskirje 1. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä, siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti, sen joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Aamen. Luonnollisessakin elämässä meillä on hyvin tärkeää, että me tiedämme, miksi me teemme jotakin. Kun perheen emäntä tai isäntä puutarhaan istuttaa kukkia, niin hän tekee sen ihan yksinkertaisesti vaan sen takia, että olisi kaunista katseltavaa tuolla pihalla ja siellä viihtyisi ja olisi mukavaa olla. Tai sitten parvekkeelle laittaa niitä parvekekukkasia. Ei siinä mitään hyötyajattelua useinkaan ole. Tai kun jollakulla on syntymäpäivät, niin valmistetaan syntymäpäivälahja. Ei sitä varten, että sitten saataisiin takaisin joskus joku toisenlainen lahja, vaan yksinkertaisesti sitä varten, että miellytettäisiin tuota henkilöä, jollain tavalla osoitettaisiin häntä kohtaan rakkautta. Ja näin on myöskin suhteessamme Jumalaan, on hyvin tärkeää tietää se, miksi me ylistämme Jumalaa. Miksi häntä haluamme palvoa ja osoittaa hänelle rakkautta. Ei riitä se vain, että me yleensä ylistämme tai että meillä on jonkinlaisia tapoja, millä tavalla me ylistämme Jumalaa, puhumattakaan siitä, että sillä olisi jotain, että se olisi jokin keino, jolla yritämme jotakin saada, vaan meillä tulee olla oikea lähtökohta sille. Ja sen tähden meidän on hyvä katsoa tätä Raamatun kohtaa, missä Paavali opettaa näitä perusteita. Tämä efesolaiskirje on hyvin johdonmukainen ja Paavali tuo siinä näitä perusasioita esille. Tosin hän käyttää hyvin pitkiä virkkeitä. Siinä tuntuu, että ajatus väkisinkin sekoaa, kun aina vaan jatkuu ja jatkuu, eikä meinaa löytää sitä kokonaisuutta. Mutta kun ottaa sieltä yhden tällaisen Raamatun jakson ja katselee, mitä Paavali siinä tuo esiin ja mitä Pyhä Henki tuo esiin, niin me voimme nähdä ihmeellisiä asioita, mitä hän siellä meille kertoo. Me luimme tuosta alusta, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jumala on tehnyt meidän hyväksemme jotakin aivan ainutlaatuista, kertakaikkista, jolla on sellaiset vaikutukset, ja jota Paavali sanoo, että se on hengellinen siunaus meille, ja sen tähden me haluamme ylistää Jumalaa. Siksi me ylistämme Jumalaa, emme saadaksemme Jumalalta jotakin, vaan sen tähden, mitä Jumala on ja mitä hän on tehnyt meidän hyväksemme. Hän haluaa, että meidän elämämme olisi ihan kokonaisuudessaan hänen ylistyksekseen. Kun katselemme tätä lukemaamme tekstiä, niin me huomaamme sieltä 3 kertaa Paavali toistaa tällaisen ajatuksen, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Katsopa jaetta 6 ja huomaat, että siellä hän sanoo tällä tavalla hänen armonsa kirkkauden kiitokseksi. Ja sitten jakeessa 12, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja vielä jakeessa 14, siellä lopussa, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Tämä päämäärä toistuu, Pyhä Henki toistaa sen 3 kertaa osoittaakseen, että tämä on todella nyt ratkaiseva asia tässä Raamatun kohdassa. Ja tämä on juuri se päämäärä, minkä tähden Jumala on meidät luonut ja mihinkä hän on meidät tarkoittanut. Ja jotta tämä voisi toteutua meidän kohdallamme, niin Jumala on tehnyt meidän hyväksemme jotakin aivan ainutlaatuista. Ja on valtavan hienoa nähdä, kuinka tässä tulee koko jumaluus, kolmiyhteinen Jumala meidän hyväksemme työskentelemään, ja näissä 3 vaiheessa näemme jumaluuden 3 eri persoonan toiminnan. Ja kaikki nämä tähtäävät siihen, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ajatelkaa, kolmiyhteinen Jumala, hän on valmistanut meille pelastuksen tehdäkseen meidät hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja nyt katselemme vähän lähemmin näitä eri osia kolmiyhteisen Jumalamme valmistamasta pelastuksesta. Ja ensinnäkin, tehdäkseen meidät kirkkautensa kiitokseksi jumaluuden ensimmäinen persoona, Isä. Hän suunnitteli pelastuksen kaikkine yksityiskohtineen. Me voimme katsoa jakeista 4 ja 5. Siellä viitataan juuri tähän Isän suunnitelmaan. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta. Jumala suunnitteli pelastuksen. Hän suunnitteli sen jo ennen maailman perustamista. Jumala on iankaikkinen Jumala. Emme voi häntä asettaa mihinkään muottiin, emme ajallisesti, emme paikallisesti. Hän on aina ollut olemassa ja hän tulee aina olemaan. Ja silloin jo muinaisuudessa, muinaisessa iankaikkisuudessa, siellä ennen kuin maata oli, ennen kuin tähtiä oli, ennen kuin mitään oli, niin siellä Jumala ennen maailman perustamista, niin hän suunnitteli meidän hyväksemme jotakin valtavaa. Mutta sitten me tiedämme, että tuli syntiin lankeemus siinä väliin. Ja ajatelkaa, Jumala jo edeltä käsin näki tämänkin onnettomuuden, että ihminen tulee lankeamaan syntiin. Ihminen kuuntelee sieluvihollisen houkutuksia ja lähtee omille teilleen. Ja tämä ihana luomistyö, mitä Jumala suunnitteli, niin se tulee turmeltumaan synnin tähden. Jumala näki senkin etukäteen ja hän suunnitteli, millä tavalla tämä ongelma ratkaistaan. Ja siellä hän suunnittelee, kuinka valmistetaan pelastus ihmiselle synnistä, kuinka syntiin lankeemuksen seuraukset hänen poikansa Kristuksen valmistaman pelastuksen kautta tulee palauttamaan hänet ennalleen uuteen ihanaan yhteyteen Jumalan kanssa. Kuinka syyllisyys poistetaan ihmisen omalta tunnolta, kuinka kirous kaikki ne seurauksineen, jopa kuolemakin tulee poistumaan kerran. Ja kuinka Jumalan viha tulee tyydytetyksi, koska Jumala aina vihaa syntiä ja synnille täytyy tulla rangaistus. Jumala otti tämän kaiken etukäteen huomioon. Jumala suunnitteli täydelliseksi tämän pelastuksen. Ja tässä näemme, että päämääränä oli se, että ihminen pääsee lapsen asemaan. Lapsen asemaan. Jumalan perheeseen. Niin kuin me lauloimme täällä alussa, että saan olla lapsi Jumalan. Mua suuri perhe rakastaa. Jumala näki jo silloin ennen aikojen alkua, hän näki kaiken tämän ja suunnitteli, että me pääsisimme lapsen asemaan ja saisimme perintöosan, perintöoikeuden Kristuksen kanssa ja lopulta voisimme kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen. Siinä oli ihana valtava päämäärä. Tämä lapseksi ottaminen oli oleellinen osa tuota suunnitelmaa. Ei riittänyt se, että ihminen vain saatettiin syyttömäksi, eli hänelle julistettiin anteeksi antamus hänen synneistään ja mahdollistettiin hänelle uusi elämä, jossa synti ei enää häntä hallitse, vaan hänet saatettiin Jumalan lapsen asemaan. Ei siis palvelijaksi, joka vain täyttää orjan tavoin käskyt ja palvelee, vaan lapsen asemaan, niin että hänellä on kaikki lapsen oikeudet, perintöjä myöten. Tässä suunnitelmassa, jonka Jumala teki, me näemme, että Paavali käyttää tällaisia sanontoja kuin, että hän valitsi lapseuteen ja että hän edeltä määräsi tuohon asemaan ja tilanteeseen. Me voimme kysyä, että mitä nämä tarkoittavat? Entä sitten ihmisen vapaa valinta ja ihmisen oma tahto? Kuinka nämä asiat voivat yhdistyä? Onko Jumala valinnut vain muutamat pelastukseen ja määrännyt toiset sitten kadotukseen? Kun kerran Paavali sanoi, että hän on valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat, hän on määrännyt meidät edeltä lapseuteen. Emme voi tällä tavalla sanoa. Näin Raamattu ei kokonaisuudessaan opeta, ja Raamatun kokonaisilmoituksen valossa meidän täytyy ymmärtää tämäkin teksti. Menneessä iankaikkisuudessa Jumala kaikkivaltiudessaan ja kaikki tietäväisyydessään, hän valitsi pelastukseen ne, jotka sitten tulevaisuudessa tulevat ottamaan vastaan Jeesuksen omaa elämäänsä. Hän näki etukäteen, mitä tulee tapahtumaan sinun ja minun elämässä. Hän, joka on kaikkialla läsnä, hän, joka tietää kaiken menneisyydestä ja kaiken tulevaisuudesta, hänelle se oli koko ajan nyt. Hän kykeni sen näkemään ja hän kykeni sen ottamaan huomioon. Me luimme, että hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat ja edeltäpäin määrännyt meidät lapseuteen. Ja sitten vielä jakeessa 11, niin sanotaan, että meidät on siis ollen siihen edeltä määrätyt tähän jumalalliseen perintöosaan. Niin kuinka meidän tämä nyt täytyy sitten ymmärtää? Jumalan valinta ei koskaan etukäteen määrää ihmisen tulevaisuutta ilman ihmisen omaa ratkaisua ja valintaa suostua siihen, mitä Jumala on häntä varten suunnitellut. Raamattu osoittaa, että Jumala tahtoo pelastaa kaikki ihmiset. Hän haluaa, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ei Jumala ole joitakin valinnut erikseen etukäteen pelastukseen ja toiset määrännyt kadotukseen. Sellainen ennalta määrääminen, jossa siis Jumala riippumatta ihmisen tahdosta määräisi hänet pelastukseen tai kadotukseen, niin se on harhaa. Ja se helposti johtaa sitten toisenlaiseenkin harhaan siihen, että jos ihminen on kerran pelastettu, niin sitten hän on aina pelastettu, teki hän mitä tahansa, eli millä tavalla tahansa. Hän ei voi koskaan langeta siitä pois, koska kun kerran hänet on määrätty pelastukseen, niin hän tulee sitten kuitenkin pelastumaan loppujen lopuksi. Tällainen on harhaa. Ei Raamattu näin opeta, vaan meitä varoitetaan, ettemme lankeaisi pois siitä uskosta, johonka Jumalan armosta olemme päässeet sisälle. Ettemme vain joutuisi synnin pettämänä paatumaan ja eroon hänestä ikuisesti. Oikeastaan me voisimme ajatella tätä asiaa sillä tavalla, että kuvittelisimme mielessämme talon. Oikein sellaisen ihan kunnollisen hienon talon ja sitten siinä on ovet suljettuna ja tämä talo on se pelastus, jonka Jumala on meille valmistanut ja suunnitellut kaikille ihmisille. Ja sitten siinä on ovi, joka oven päällä on hienosti teksti, että jokainen, joka haluaa, hän saa tulla sisään. Ja monet ihmiset kulkevat tämän pelastuksen talon ohi, pysähtyvät ja katsovat, kuulevat tämän kutsun, mutta eivät kaikki vastaa siihen, vaan kulkevat ohi, eikä se heitä hyödytä millään tavalla, vaan he joutuvat ikuisesti kadotetuiksi. Mutta se, joka pysähtyy ja se, joka astuu sisälle tuosta pelastuksen ovesta tuohon taloon, niin sitten hänelle avautuu siellä tuo ihmeellinen sana, valittu pelastukseen, ennalta määrätty pelastukseen, ennen ikuisia aikoja jo, siunatut asiat. Eikä siinä ole mitään ristiriitaa meidän tahtomme ja Jumalan tahdon välillä. Roomalaiskirjeen 8. luvussa voimme avata sen ja katsoa sieltä, kuinka Paavali tätä myöskin selvittää jakeessa 28, 9 ja 30. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastavat, niiden, jotka ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsutut. Ja sitten 29. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, siis huomaa, Jumala on edeltä tuntenut, niin hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Ja sitten, jotka hän on edeltä määrännyt, niin ne hän on sitten kutsunut ja ne hän on vanhurskauttanut ja pyhittänyt ja niissä vie työtään eteenpäin. Jumala on edeltä tuntenut ja sen kautta valinnut ja määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi. Ihan asia. Meillä on valtava asia. Ajatelkaa meidän taivaallinen isämme Jumala. Hän on meidät valinnut lapseuteen. Eikö siinä ole ylistyksen aihetta? Eikö se ole valtava asia tietää, että saan olla lapsi Jumalan, saan olla iankaikkisesta iankaikkiseen hänen kanssaan ja täällä ajassa jo saan olla hänen kirkkautensa kiitokseksi. Tuossa 6. jakeessa Efesolaiskirjettä, niin siellä Paavali päättää tämän ensimmäisen jakson sanoen sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille. Siis sen armonsa kirkkauden kiitokseksi. Kerrotaan eräästä kuninkaasta, joka kulki kaupungilla ja sitten hän näki kerjäläisen hyvin kurjassa kunnossa, ryysyisissä vaatteissa ja laihana, ruipeloisena, ei ollut moniin viikkoihin saanut kunnolla syödä. Ja tämä kuningas pysähtyy tuon kerjäläisen kohdalla ja hänen tulee sääli häntä ja hän sanoo, kuule, minä haluan, että sinä tulet minun perheeseeni. Minä otan sinut omaksi pojakseni ja sinä saat tulla prinssiksi. Kerjäläinen oli aivan hämmästynyt. Voiko tämä olla totta? En ymmärrä ollenkaan, mitä tämä maksaa. Ei maksa mitään. Minä lahjoitan sinulle tämän kaiken, koska minä rakastan sinua. Ja niin tuo kerjäläinen lähtee sitten kuninkaan mukaan ja matkalla vielä häntä alkaa epäilyttää, että voiko tämä olla totta. Ja niin hän uudelleen kysyy, että mitä se maksaa. Kuningas sanoi, ei maksa mitään. Sinä tulet nyt minun linnaani ja minun perheeseeni, pojakseni. Sinusta tulee prinssi, kaikki ne oikeuksineen. Ja niin hän astuu sinne sisälle. Ja siinä hän sanoo kuninkaalle, että tämä on uskomatonta. Eilen olin kerjäläinen, vailla mitään, maailman onnettomin ihminen ja tänään olen prinssi. Eikä tämä maksa yhtään mitään. Oi, kuningas, sinua minä tulen aina rakastamaan. Sinua, kuningas, minä tulen ylistämään ja kiittämään nyt ja iankaikkisesti. Jumalalla oli tämä suunnitelma. Kolminaisuuden ensimmäisellä persoonalla isällä oli tämä suunnitelma sen armonsa kirkkauden kiitokseksi. Armosta kaikki tämä suunniteltiin tapahtuvaksi, niin ettei kukaan voi kerskata, ei kukaan voi nostaa päätä ja sanoa, että minä olen sen ansainnut, minä olen paremmin elänyt kuin tuo toinen. Ei, kaikki on armosta. Jumala haluaa tehdä sinusta hänen kirkkautensa välikappaleen. Sellaisen välikappaleen, joka tuottaa kunniaa hänelle, nyt jo tässä ajassa ja kerran ikuisuudessa. Mutta se edellyttää sitä, että Jumalan suunnitelma saa toteutua sinun kohdallasi kaikissa muodoissaan ja kaikessa ihanuudessaan. Ja sen tähden katsotaan eteenpäin, mitä Paavali tässä tuo Jumalan sana tuo meille esille. Toiseksi, tehdäkseen meidät kirkkautensa kiitokseksi jumaluuden toinen persoona, Jumalan poika, Jeesus Kristus, hän toteutti jumalallisen pelastussuunnitelman. Ja siitä me näemme tuosta 7. jakeesta eteenpäin. Sanotaan, että hän on lahjoittanut siis tämän meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti meille antanut. Ja sitten tämä jakso päättyy tuonne jakeeseen 12, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ihmiskunnan synti oli erottamassa valtavana kuiluna ihmisen ja Jumalan välillä. Ja mitkään ihmisen omat ponnistelut, yritykset, ansiot, niin eivät mahdollistaneet tuon kuilun yrittämistä. Ajatelkaapa, jos olisi 100 metrin mittainen kuilu. Ja sitten olisi vaikka maailman paras pituushyppääjä, joka tulisi tuon kuilun reunalle ja yrittäisi ponnistaa, niin paljonko on pituuden maailmanennätys? En ole niin paljon seurannut, että en osaa sanoa. Paljonko? 8,90. Mitä tuo 8,90 olisi 100 metriin nähden? Sinne se paraskin pituushyppääjä putoisi kuiluun. meidän omat yrityksemme ja ponnistuksemme saattaaksemme yhteyttä takaisin Jumalaan ovat tällaisia kirpun hyppäyksiä, jotka ovat tuomittu epäonnistumaan. Mutta kun Jumala suunnitteli tämän pelastuksen, niin sitten hän myöskin lähetti poikansa toteuttamaan tämän pelastuksen käytännössä, tekemään sen käytännössä mahdolliseksi. Jeesus tuli sillaksi yli tämän kuilun. Siksi Paavali puhuu tässä juuri lunastuksesta Jeesuksen veren kautta. Oikeastaan tämä silta koostuu neljästä jännevälistä tuossa sillassa, tai voisimme puhua neljästä eri vaiheesta, jonka kautta Jeesus suoritti tämän lunastustyön. Ensinnäkin Jeesus tuli lihaksi, tai siis voimme sanoa, että Jumala tuli lihaksi, ja Jeesushan on Jumalan tämä inhimillisessä olemuksessa oleva nimi Jeesus. Jumala, Jumalan poika, tuli lihaksi tänne meidän keskellemme. Ihminen sai todellisen ilmoituksen siitä, millainen Jumala on. Jeesus vaelsi täällä ja me saimme, tai ne ihmiset, jotka olivat silloin ja nyt me jälkeenpäin saamme lukea evankeliumeista, minkälainen oli tämä Jumala ihmisenä. Millainen Jumala on luonteeltaan, ominaisuuksiltaan, kuinka täydellinen ihmisen malli oli siellä. Mutta tämä ei vielä riittänyt siihen, että ihminen voitiin pelastaa. Se, että tänne tuli yksi ihminen, Jumala, ihmisen hahmossa, joka eli täydellistä elämää. Vaan hänen piti ei ainoastaan tulla osalliseksi tästä inhimillisestä luonnosta, niin kuin Paavali sanoo, syntisen lihan kaltaisuudesta, vaan hänen piti myöskin tämän tien päätteeksi käydä kärsimykseen ristin kuolemaan. Ja tämä toinen vaihe on tämä ristiin naulitseminen. Paavali kirjoittaa hebrealaiskirjeessä, anteeksi, ei se ole varmaa, että onko tämä nyt Paavali sitten, joka kirjoittaa, mutta monet arvelevat, että hebrealaiskirja on Paavalin kirjoittama. Siellä 2 ja jakeessa 14. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen. Jumalan poika sai inhimillisen ruumiin sitä varten, että hän sen uhraisi, että se uhrattaisiin ristillä, että tämän täydellisesti eläneen ihmisen veri tulisi vuotamaan ja tämä veri tulisi olemaan sovintona kaikille niille ihmisille, jotka haluavat vastaanottaa tämän pelastuksen. Että tämä veri on lunastusveri, joka tuottaa syntien anteeksi antamuksen kaikista rikkomuksista. Että tämä veri tulee tyydyttämään täydellisesti Jumalan vihan. Kun Jumala on ollut vihainen syntiselle ihmiselle, hänen syntinsä tähden, hänen erehdyksiensä tähden ja hänen pois poikkeamisensa tähden, niin nyt Kristuksen veren ja ansion tähden Jumalan viha tulee tyydytetyksi ja lepytetyksi, ja ihminen voi saada anteeksi syntinsä, ja hän voi tulla täysin puhtaaksi ja saada entisen viattomuuden Jumalan edessä. Kolmas vaihe tässä pelastuksen toteuttamisessa oli se, että Jeesus nousi ylös kuolleista. Hän ei jäänyt hautaan, vaan hän nousi kuolleista väkevänä todistuksena siitä, että Jumala Isä hyväksyi tämän lunastuksen, sen työn, jonka hän ristillä suoritti. Kun Jeesus huusi, se on täytetty, niin se tarkoitti, että tämä työ on täytetty, eikä Jeesuksen tarvinnut siihen enää mitään lisätä. Ja Jumalakin sen hyväksyi, ja sen vahvistukseksi hän herätti hänen poikansa kuolleista. Jeesus nousi kolmantena päivänä sieltä haudasta, ja voimme sanoa, että tämä oli aivan kuin isän aamen siihen pojan huutoon, että se on täytetty. Isä taivaasta sanoi, että aamen, ja poika herätettiin sieltä haudasta ylös. Ja tämä merkitsee meille voittoa kuolemasta ja siitä, että kerran meilläkin on ylösnousemus. Ja sitten Jeesus viimeisenä vaiheena otettiin ylös taivaaseen. Se sovintoveri, joka Golgatalla vuoti, tämän veren hän vei isän eteen ja siellä nyt lopullisesti sitten vahvistettiin ja todettiin, että tämä lunastus on riittävä. Lunastusmaksu on riittävä jokaisesta ihmisestä, kaikkien ihmisten syntien tähden. Ja siellä taivaassa hän ilmestyi isän eteen, niin kuin hebrealaiskirjeessä voimme lukea 9. luvusta 9 ja 24. Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Ja 10 ja 12. Mutta tämä on uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle. Jeesus meni sinne taivaaseen. Hän oli suorittanut nyt tuon pelastuksen kaikkine vaiheineen. Se oli täydellisesti loppuun suoritettu. Siihen ei enää tarvinnut lisätä yhtään mitään. Ei kenenkään ihmisen omia ponnistuksia tai yrityksiä. Tuo pelastus oli täydellisesti loppuun suoritettu ja Jumalakin oli sen hyväksynyt. Kristus toteutti Jumalan isän pelastussuunnitelman. Tämä silta, jonka hän valmisti kuilun ylitse, se kestää. Pelastuksen lahja on nyt tarjolla kaikille ihmisille. Me, jotka olemme sen saaneet vastaanottaa, niin mikä valtava siunaus onkaan tämä tietoisuus. Minut on lunastettu, minun syntini on sovitettu, minä saan elää Jumalan yhteydessä täysin oikeuksin. Mikä valtava siunaus. Minä ylistän Jeesusta minun vapahtajani, minä ylistän Jumalaa minun isäni. Oi, mikä siunaus, kuinka hän onkaan siunannut taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella. Nyt Paavali sanoo, että tämä lahja se on kaikki riittävä ja Jumalan armosta tapahtuva, ja se riittää silläkin tavalla, kun hän sanoi, että 8. jakeessa Efesolaiskirjettä siis, että tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi. Koko Kristuksen täytetty työ, se on tapahtunut Jumalan armosta, ja nyt tämä on annettu siunauksena meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi. Että ei ole mitään siunausta, joka meille tulisi ulkopuolella Jumalan armon. Muistan, kun olin opiskeluvaiheessa ja sitten oli tiukat tentit edessä ja piti valmistautua. Oli huolella kyllä valmistautunut siihen, mutta kuitenkin jotenkin niin ymmärsin, että ei tämä ole minun ansiotani. Ja sitten kun luin Raamattua, niin tämä jae tuli eteen ja minä kun rukoilin juuri ennen tuota tenttiä, sanoin, että Jumala, se on sinun armoasi, että sinä olet antanut armosi kaikkinaiseksi viisaudeksi. Että kyllä se riittää ihan tämmöiseen yksinkertaiseen asiaan kuin tentissäkin läpi pääsemiseen. Jos kerran se riittää siihen, että minun syntini on sovitettu ja olen kerran taivaan perillinen, niin eikö se sitten tällaiseen pieneen asiaan täällä riitä? Ilmestyskirjassa sen 4. ja 5. luvussa me näemme, kuinka tämä ylistys on sitten toteutumassa taivaassa ja tulee kerran lopullisesti toteutumaan. 4. luvun jakeessa 11 me näemme, kuinka siellä ylistetään Jumalaa hänen luomisteostaan. Sinä meidän Herramme ja meidän Jumalamme olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Ja kuningas Jaakon käännös sanoo, että tämä luominen on tapahtunut sinulle mielihyväksi. Ja sitten me voimme lukea 5. luvusta jakeesta 13,
kuinka erityisesti ylistyksen kohteena on Jumalan karitsa, joka on tämän pelastuksen täytäntöön pannut. Kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä ja kaikkien niissä olevan, minä kuulin sanovan, hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Jumaluuden toisen persoonan, siis Jeesuksen Kristuksen, työn päämäärä on se, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, niin kuin Efesolaiskirje 1 ja 12 me luimme. Että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ajatelkaa, tämä on paljon laajempi asia kuin vain se, että me suullamme ylistämme Herraa, me voimme laulaa ja ylistää Herraa, vaan että koko meidän olemuksemme olisi hänen kirkkautensa kiitokseksi. Meidän vaelluksemme, että meidän vaelluksemme olisi pyhää vaellusta, joka heijastaisi Kristusta, että hänen nimensä tulisi ylistetyksi, että meidän rahamme palvelisivat Herraa ja olisivat hänen kirkkautensa kiitokseksi, että meidän aikamme olisi hänen kirkkautensa kiitokseksi, että meidän lahjamme, mitä meille on annettu, olisi hänen kirkkautensa kiitokseksi. Valtava päämäärä ja sisältö koko meidän elämällemme tätä aikaa varten ja iankaikkisuutta varten, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Mutta me voimme nyt kysyä vielä, että kuinka tämä toteutuu sitten meidän kohdallamme käytännössä? Sinä sanot, että no se on hienoa kuulla Jumalan pelastussuunnitelmasta ja valinnasta. Ja myöskin hienoa kuulla siitä, kuinka Jeesus täytti tämän suunnitelman. Mutta sitten kyselet, että miten sinä ja minä, miten me voimme elää käytännössä hänen kirkkautensa kiitokseksi? Ja nyt tähän tulee tämä kolmas persoona mukaan, jumaluuden kolmas persoona. Ja katsomme näitä viimeisiä jakeita. Tehdäkseen meidät kirkkautensa kiitokseksi jumaluuden kolmas persoona, Pyhä Henki, hän soveltaa nyt pelastussuunnitelman käytäntöön. Ajattele, kuinka on mahdollista, että Jeesus, joka on siellä taivaassa, isän tykönä hänen oikealla puolellaan, ja hän on täyttänyt koko tämän pelastussuunnitelman, niin kuinka tämä kaikki rikkaus ja siunaus niin voi tulla meidän hyväksemme? Mehän olemme täällä maan päällä nyt vielä. Ei se vielä paljon meitä kostuta, jos kaikki on siellä taivaassa, kun sen pitäisi tulla tänne maan päälle meidän hyväksemme. Meidän arkipäivän elämäämme, sitä taistelua ja kipuilua, mitä me elämme joka päivä. Jeesus lupasi ennen pois lähtöään opetuslapsilleen, voimme lukea Johannes 14 ja 16-17. Jeesus lupasi, että hän tulee lähettämään Pyhän Hengen. Jumaluuden kolmas persoona tulee tänne maan päälle. Eikä vain yleisesti, epämääräisesti jossakin, vaan hän tulee olemaan hyvin tiiviisti ja lähellä hänen omiaan. Jeesus sanoi tällä tavalla, Johannes 14 ja jakeet 16 ja 17. Minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Pyhä Henki lähetettiin tänne seurakunnan ylle niin lähelle meitä, että hän on meissä sisällä. Ajattelin jumaluuden kolmas persoona, hän asuu jokaisessa uskovaisessa. Tämä lupauksen täyttyminen toteutui kahdessa merkityksessä. Toisaalta Pyhä Henki annettiin lapseuden henkenä varmistamaan meidän lapsi oikeuttamme ja vakuuttamaan sitä. Ja toisaalta sitten voiteluksi ja siunaukseksi meidän käytännön palvelutyötämme varten täällä tässä ajassa. Pyhän Hengen asuminen meissä lapseuden henkenä meidän sisimmässämme Se varmistaa suhdettamme asemaamme Jumalassa, Jumalan edessä, ja Paavali mainitsee tästä juuri Efesolaiskirjeessä, josta me luimme. Hän mainitsee, että se on sinettinä. Ja muualla käytetään myöskin nimitystä vakuutena ja sitten todistuksena. Tässä me luimme siis jakeessa 13 ja 14, että hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan pelastuksenne, evankeliumin uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi. Sinetti varmistaa Jumalan omistusoikeuden. Efesossa siellä oli ilmeisesti puutavarakauppoja eri naapurivaltioiden ja kaupunkienkin välillä ehkä. Ja sitten kun ostaja tuli ja määrätyt puut osti itselleen, niin hän oman sinettinsä painoi niihin puihin merkiksi. Niitä ei vielä siinä vaiheessa tämä ostaja saanut itselleen, vaan ne jäi sinne myyjälle, kunnes sitten tuli se aika, jolloin ne piti noutaa, ja ostaja saattoi lähettää edustajansa, jolla oli tämän ostajan sinetti merkki mukana, ja hän saattoi varmistaa ja tarkistaa, että kaikki ne puut, joissa oli tämä omistajan sinetin merkki, niin ne kuuluivat hänelle, ja hän sai ne viedä mukanaan. Jumala on pannut tällaisen sinetin meidän sisimpäämme, josta hän tietää varmasti, ketkä ovat hänen omiansa. Hän on pannut sellaisen vakuuden meidän sisimpäämme, että se on ikään kuin semmoisena etumaksuna jo. Niin kuin autokaupoissa voidaan ostaa auto, etumaksu maksetaan ja sitten loppu maksetaan myöhemmin, niin Jumala on lunastanut poikansa kautta meidät itselleen. Ja pyhä henki on annettu meidän sisimpäämme tällaisena etumaksuna, mistä sitten hän tietää, kun hän tulee noutamaan omansa, että jaha, kaikki siellä, missä tämä lapseuden henki todistaa uskovaisen sisimmässä, niin siellä Jumala tuntee omansa. Verensä kautta hän on lunastanut, ostanut, ja pyhä henki on siellä vakuutena, niin nämä nousee ylös kerran sitten, ja aina saavat olla hänen kanssaan. Näin pyhä henki uskovaisen sisimmässä, niin kuin roomalaiskirja 8 ja 16 sanoo, että henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja galattalaiskirje 4 ja 6 sanoo, että Jumala on lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa Abba isä. Tämä pyhä henki on siis toisaalta lapseuden henkenä jokaisen uskovaisen sisimmässä. Mutta toisaalta Jumala haluaa myöskin voidella meidät pyhän hengen kasteessa palveluksen työhön, niin että tämä pyhä henki ei ole vain pelkkänä vakuutena meidän sisimmässämme, vaan että pyhä henki saa hallita koko meidän elämäämme, ja hän saa voidella meidät, että hän saa antaa armolahjojaan, että hän saa antaa sisäisen palavuuden, että hän saa antaa tuskan sieluista, että hän saa vaikuttaa meidän rukouselämässämme ja kaikessa koko meidän olemuksessamme, niin että me voimme olla käyttökelpoisia hänen työssään. Kun pyhä henki tällä tavalla meidän sisimmässämme on ikään kuin lähteenä. Pyhä henki on voidellut ja kastanut. Kristus on kastanut meidät pyhässä hengessä. Niin pyhästä hengestä on tullut ikään kuin semmoinen lähde meidän sisimmässämme, joka kumpuaa jatkuvasti. Rukous ei ole silloin jotakin pakonomaista, että minun täytyy rukoilla. Minun täytyy nyt taas yrittää etsiä Herraa, vaan on iloinen asia lähestyä Herraa. On iloinen asia todistaa Herrasta. On iloinen, valtavan siunattu asia saada mennä hänen asioillaan liikkeelle, sinne mihinkä hän on kutsunut ja minne hän tahtoo lähettää. Näin pyhä henki on meidän ystävämme, jumaluuden kolmas persoona, tuo tämän pelastuksen todellisuuden meille aivan arkielämään käytännön tasolle, ja silloin me saamme jatkuvasti elää ylistyksen virrassa. Meillä on totisesti syytä, minkä tähden ylistää Jumalaa. Me saamme elää hänen kirkkautensa ja kiitokseksi ja kasvaa tällä tavalla Kristuksen kaltaisuuteen. Pyhä henki haluaakin viedä työtä meissä eteenpäin juuri niin, että me kasvaisimme hänen kaltaisikseen jo täällä ajassa. Se on Jumalan suunnitelma meidän kohdallamme, ja sitten kerran perillä siellä, niin me muutumme hänen kuvansa kaltaisiksi, niin kuin muuttaa hän Herra kirkkaudesta kirkkauteen. Ajatelkaa, kuinka ihmeellisen pelastuksen Jumala on meille suunnitellut. Ja Jumalan poika on sen käytännössä valmistanut ja Pyhä Henki sen tuo meille todellisuudeksi meidän arkipäivän elämäämme. Ja kaikki tämä, että me eläisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Varmasti sinäkin haluat, veljeni ja sisareni, sinäkin haluat, että sinun elämäsi olisi hänen kirkkautensa kiitokseksi. Haluat antautua Herralle ja tehdä sen sillä tavalla niin kokonaan, että sinun elämäsi tuottaa kunniaa Jumalalle. Että sinun koko elämäsi on yhtä Jumalan ylistämistä. Silloin ei tarvitse pelkästään sanoa, että no yritetään nyt ylistää Herraa, vaan kun sinun koko elämä on Jumalan ylistämistä. Kerrotaan eräästä intiaanista, joka luki ensimmäistä kertaa elämässään evankeliumia. Hänet täytti valtava ihailu, kun hän luki Jumalan pojasta, Jumalasta, joka oli tullut ihmiseksi, kuinka hän eli täällä, kuinka täydellisen ja puhtaan elämän hän eli. Jeesus oli niin erilainen kuin muut ihmiset. Tämä intiaani päätteli kuitenkin, että sellainen elämä oli täysin mahdotonta. Hän ei ollut koskaan nähnyt ketään elävän todellisuudessa sillä tavalla. Hän ei ollut nähnyt sellaista rakkautta ja sellaista puhtautta, sellaista pyhyyttä. Hän ajatteli, ei se ole mahdollista. Mutta sitten tämä intiaani hän jatkoi lukemistaan eteenpäin uutta testamenttia. Ja hän luki Paavalin kirjeistä, että kristitty on ihminen,